Labdien, cienējamie deputāti un klātsošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 pamatjautājumi un 6 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņotāja ir Rudzīte Bisakirskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar biedrību Latgales turisma asociācija un virzīt to apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, ziņotāji, cienījamie deputāti! Vai ir jautājumi, priekšlikumi, debats? Nav. Tad lūdzu balsosim, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Visi vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Paldies ziņotājai par nākamo jautājumu. Ziņos Liņķievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par ēdināšanas izmaksu sekšanu izglītojumiem, kuri profesionāli ievirza sporta izglītības iestādes, apgūst interešu izglītības programmu, sporta meistarības pilnveidošanu, apstiprināšanu. Saistošie noteikumi arī jau tika sludināti publiskai apspriešanai. Viedokļi netika saņemti, kā arī grozījums tiek stiprināti jaunie saistošie noteikumi saskaņā ar pašvaldību likumu pārējais noteikumiem, ka domē ir jāizvērtē vecie saistošie noteikumi un jāizdot jauni. Tas ir tie paši, kas bija stiprināti 21. Gadā, tikai jaunā redakcijā saskaņā ar jauno pašvaldības likumu.
Paldies, Liņķievičas kundze, lūdzu, cienījamie deputāti, lūdzu, Škiņča kungs, jūsu jautājums.
Jā, mēs runājam par tām sporta klasēm, kas ir pie centra vidusskolas, pareizi?
Jā, tas ir tās klases, kuras realizē to sporta meistarības pilnu.
Cik dotajā momentā tu tagad ir bērnu?
Kas?
Cik tagad tur ir bērnu?
Uz doto brīdī tur ir tagad 3 klases, 58 audzētņi. 7., 8., 9. klase.
Un kāpēc ir gandrīz pieaugums divas reizes? Ar ko tas saistīts?
Jo no 1. septembra plānots uzņemt vēl 5. klasi, vēl 30 audzētņus.
Kādi sporta veidi?
Pārsvarā tie ir individuālie sporta veidi. Nu, ja vajag tā pārsvarā, tas ir boks, brīvā cīņa, grieķu romiešu cīņa, ir arī vieglatlēti, ir divi futbolisti, tad arī mums ir vingrošana atnākusi klāt un paukošana.
Uz doto momentu mēs arī viņus barojam, pareizi? Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Škiņča kungs. Jā, labi, paldies. Un par pirmo tad ziņošais, jā. Paldies. Tagad par nākamo jautājumu lūdzu ziņotājs Golovaņa kungs, lūdzu.
Labdien, cieņamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par saistošu notikumu par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunība interešu izglītības programmas apstiprināšanu. Saistoši notikumi ir sagatavoti sakarā ar diviem jautājumiem, jo pašvaldību likuma prasības, jaunu pašvaldību likuma prasības nosaka, ka pašvaldībai līdz šī gada 30. jūnijam jāpārskata visi spēkojušie saistošie notikumi, kuri bija izdoti uz veca likuma pamatā, un to atbilstība jauno likuma prasībām kari. Otrais pamatojums, kāpēc mums jāpārskata saistošie notikumi, ir tas, ka mēs centralizējam, ar domas lēmumu, centralizējam pašvaldības grāmatvedību, un ar šī gada 1. janvāri veiksmīgi darbojas jaunā centralizēta grāmatvedība. Līdz ar to arī saistošos notikumus mēs iestrādājam norikenu kārtību par vecāku līdzmaksājumiem, līdz kuram datumam izraksta rēķinu, līdz kuram datumam apmaksā šo rēķinu un tā tālāk. Salīdzinoši ar spēku esošiem saistošiem notikumiem saglabātas visas kategorijas, kuras ir uz doto brīdi, kuras ir atbrīvojamas no līdzmaksājumiem, kā arī ir saglabāts līdzmaksājuma apmērs 5 un 10 eiro apmērā. Par iepriekšēju pieredzi varu minēt, ka vadoties no bērnu apmeklējumu skaita Mēs gada laikā saņemam, ka pašvaldības, nu, ka veicu līdzfinansējumu 50 tūkstoši gadā. Šo līdzfinansējumu mēs izmantojam, un tas arī atrodam saistošos notikumus, gan izglītības mācību līdzekļu un aprīkojuma iegadai, atbilstoši interešu izglītības programmas specifikai, gan arī pedagogu atalgojumam. Pirms mēs virzam šo jautājumu domas sēdē, mums ir notikušas konsultācijas un saraksti ir bijusi ar izglītības ministriju un varam ministriju, kā arī ir notikusi arī notikuma projektā sabiedriskā apspriešana.
Paldies ziņotēm, lūdzu, jautājumi, Laišpriekšnieks.
Sestais punkts, ne, piektais punkts, ja izlietojuma sakarā ar slimību no apmeklējas nodarbības cirgā par divām nedēļām, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja iesniegumu un ārsta izziņu par kavēto laika periodu, līdzfinansējuma maksu neatkarīgi. Tātad, teiksim, ja 8 gadu vecumā bērns, nu, divas reizes neiziet, un viņš nav tik gudrs birokrātē, ka iesniegumu neuzraksta, viņam vienalga ir jāmaksā par līdzfinansējumu, pat ja viņš nav bijis nodarbīgs.
Tāda prasība arī bija iekļauta SPK esošos saistošos notikumus. Ja divas nedēļas pēc kārtas neapmeklē, nu, tad ir iespēja vērsties iestādē pie direktora.
Bet ja bez ārsta izziņas nav bijis, ir jāmaksā.
Nu, piedod, arī runājot par bērnu dārzu, tur vairāk par trim dienu tu kāvi bērnu dārzu, tev jāatnes ar savu izziņa. Jā, nu, vai viņš ir kāvējis attaisnojušajamies, vai nav attaisnojušajamies?
Bērnu dārzā visas attiecības par maksu kārtā vecu. Šeit jau ir skolēni, kas staigā. Vecāks jau nemaz var nezināt, ka viņa bērns nav bijis un nav uzrakstījis iesni.
Kā vecāks var nezināt, ka bērns nav apmeklējis pulciņu?
Bērni ir bērni. Viņš ne,
nu, piedodiet, katram vecākam jāropēs par savu bērnu un jāzina, kur viņš atrodas pēc skolas.
Nav jāropēs, tad bija runa par mūzikas vidusskolas lietu. Jā, bet, nu, tad ir cita lieta, jā. Protams, ka jūs nevērtējāt viņu pēc būtības, ne jūs šo lietu kurējāt, bet 50 tūkstoši, ko jūs sakat, tas ir summa, kas ir mazāk nekā ko papildus pašvaldība, piešķīra pilsētas izrotaša. Bērni nav, rotaļiņam ir. Apsveicam apie.
Bet kāds ir jautājums?
Jā. Tā, nākamais bija Vasiļeva kunga jautājums, lūdzu.
Nē, tas nav jautājums.
Jā, bet tad varbūt jautājums ļausim sākumā. Jā, lūdzu, Škiņķa kunga, jūsu jautājums.
Jautājums sekojoši. Kāpēc skolas var nodrošināt bezmaksas interešu izglītību? Pašvaldība nevar.
Nu, zināt, tas varbūt ne man jautājums. Domas deputātiem, ja apstrādāt budžetu, mēs varam paredzēt 50 tūkstoši papildus šai iestādē, nu tad arī varam.
Domāju, varam, sportam arī varam, bet nu, negribu.
Izglītības likums paras iespēju un pašvaldības likums paras iespēju piesaistīt līdzfinansējumu arī no bērnu vecākiem. Nu, tā ir brīva griba, ja deputāti var arī iedalīt naudas.
Tas ir atbalsts ģimenēm ar bērniem.
Daudz bērnu ģimenes nemaksā, bērni bārni nemaksā, arī invaliditāte nemaksā, kuram ir status. Nu.
Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tā, vai ir priekšlikumi? Vai debats?
Debats.
Priekšlikumi nav, tad debats. Lūdzu, Vasiļo, kungs.
Atbildējot uz vārdiem vai jautājumu, kas uzdoda Lašpilešu kungs. Visur notiek un pastāv noteikta kārtība. Visur. Arī skolās, arī bērnu dārzos, arī neformālā izglītība un tā tālāk un tā joprojām. Un visur nepieciešams vecākiem tad verot savus bērnus. Ja, piemēram, šodien skolā vecāks neuzrakstīt kādu iesniegumu, viņš turpināsies maksāt par bērnu ēdināšanu, pat ja bērns neatnāca uz skolu. Tas ir normāla prakse. Ja, piemēram, ēdinātāji sagatavos kādu ēdienu un bērns neatnāks, kurš zaudēs, kurš kompensēs, tad šito zaudējumu ēdinātājiem. Ja, piemēram, skolotājs vai izglītības iestāde sagatavo noteikto tad
materiālu skaitu, ņemot vērā to bērnu skaitu, kas atnāks uz nodarbībām, kurš kompensēs to. Tāpēc, ja tas ir kārtība, vecākiem nepieciešams vērot apmeklējumu, bērnu vai apmeklējumu skolas un arī tāda neformāla izglītība. Tāpēc es atbalstu, ka tas ir pārreizī.
Paldies par jūsu viedokli, lūdzu. Jā, Lārķis kungs.
Ir jau visiem zināmas, viņš nu ir patērētājs, viņš maksā arī patērētāju aizsardzības nepieciešama tiesība. Un šoreiz nu, viņa tiek maksa ņemta par pakalpojumu, ko viņš nesaņem. Tas ir attiecībā uz bērniem ļoti tāda ģimenes atbalstoša politika. Pie tam, ja jūs runājat par ēdināšanu, kur tiešām sagatavot ēdienu neizrīt, tur šie materiāli parasti nav ātri bojājušies. Un ja viņš viņus nav izmantojis šajā nodarbībā, viņš var viņu izmantot citā. Tad būtu vismaz kaunējušies šo vecāku priekšā un bērnu.
Varbūt dokumentēt.
Paldies, Lārķis, par jūsu viedokli.
Rakstot iesniegumu par bērna uzņemšanu jaunībā, katrs vecāks slēgs līgumu. Slēdz līgumu ar iestādi, kura ir atrunātas noteiktas saistības, tiesības un pienākumi. Un tur arī ir atrunātas, ka ja tu pieteici savu bērnu, tev arī tad jāsako līdzi, lai viņš apmeklētu, lai iestādi arī varētu plānot savu darbu, attiecīgi uz materiāliem, attiecīgi uz darbu augu pedagogiem un tā tālāk.
Šeit ar to... materiālu problēmu par to, ka viņš šo pakalpojumu nesaņem, bet maksā.
Paldies par viedokli. Ruslana kungs, paldies par jūsu sniegto atbildi. Tā cienījamie deputāti, lūdzu, ja vairs neviens nevēlas piedalīties debatēs, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās nav. Tā lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē par šo jautājumu būs. Gribētāji nav, labi, tad es ierakstu. Sevi, tā. Nākamais jautājums ir par atļauju ziedojumu pieņemšanu. Azarieviča kungs, lūdzu.
Labdien, cieņiem deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu, virzīt uz Finanšu komiteju un uz domi par atļauju pieņemt ziedojumu no biedrības atbalsta nākotnē kopīgas summa 744,57 €. Pielikumā viss ir izklāsts, lielākais šeit, lielākais te davinājums, tas ir interaktīvais ekrāns, jā, displejs ar stiklu tāfeli. Nu un pārējo, kas saistīts ar žaluziem, saistīts ar datoriem, saistīts ar printeriem un tā tālāk un ar materiālu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies ziņotēm, lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem? Priekšlikuma debats nav, tad balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Ziņotājs domas sēdi.
Paldies.
Žibovska kungs, paldies. Nākamā ziņotā, Kobzivas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no pamata budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šīs lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem sabiedrisko organizāciju pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkota projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai organizāciju projektu īstenošanai. Tad īsumā par būtību ar priekšsēdētāju rīkojumu izveidota darba grupa izvērtēja sabiedrisko organizāciju konkursa projektu pieteikumu atbilstību izvirzītiem kvalitatīvajiem kritērijiem un sagatavoja darba grupas atzinumu, ar kuru jūs varat iepazīties materiālos. Šī gada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda budžets sastāda 50 000 eiro. Kā parasti fonda budžets ir sadalīts uz divām daļām. Izglītības un kultūras kategorijas budžeta daļā sastāda 30 000 eiro un sociālās kategorijas projektiem ir domāts 20 000 eiro. Tad apkopojot informāciju, informēju, ka sabiedrisko organizāciju projektu konkursa ietvaros kopumā pašvaldība saņēma 111 pieteikumiem. No tiem izglītības un kultūras kategorijas konkursā kārtība tika iesniegti 83 pieteikumi uz kopēju summu 93695 eiro. Darba grupas atzinuma deputātiem arī ir piedāvāts piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu organizāciju projektiem, kuri atbilst noteikumus minētajiem kvalitatīviem kritērijiem. Te ir 73 sabiedrisko organizāciju projekti. Informēju jūs arī par to, ka vairākiem projektiem līdzfinansējumu apjoms tiek piedāvāts samazināt. Iemesli tam ir dažādi. Bet vairākus gadījumus biedrības lūdz atbalstīt tas projekta izdevuma pozīcijas, kurus pēc noteikumiem atbalstīt nav iespējams. Tad līdzfinansējums arī ir samazināts. Tos gadījumus, kad projekta īstenošana nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir vairāk par 1500 eiro. Tad atzinumā arī ir atteikumiem līdzfinansējuma piešķiršanai piedāvājumi atteikt. Atteikumu iemesli ir dažādi, bet katra gadījuma ir pamatoti un atzinumā ir uzrakstīti tie iemesli. Uz dotu brīdi ņemot vērā sagatavotu darba grupas atzinumu par līdzfinansējumu piešķiršanu, kā jau minēju, piedāvāts atbalstīt 77 projektus uz kopēju summu 33 319 eiro 60 centi, un tās pagaidām ir vairāk nekā izglītības un kultūras budžeta daļai apstiprināta summa 30 tūkstoši, bet uz finanšu komiteju atsevišķi ir sagatavots lēmuma projekts par apropriācijas pārdali fonda ietvaros starp kategorijām. Un principā tas ir viss. Par atlikumu laikam gadījumu, ja visi priekšlikumi darba grupas priekšlikumi piedāvājumi un lēmuma projekti tiks atbalstīti, tad izglītības un kultūras kategorijas atlikums sastāvīs 2280 eiro. Un tad to var izmantot braucieniem. Laikam tas ir viss. Pēdējais, ko gribu atgādināt, ka labāk atturēties no balsojuma par konkrētu organizāciju, nosaukt to nosaukumu vai lēmuma projekta apakšpunktu, par kuru jūs nebalsosiet. Gadījumā, ja domas deputāts ir personīgi interesēts kādai iesniegta pieteikuma izskatīšanā. Paldies, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu.
Paldies, ziņotē, lūdzu jautājums, Laiša Pēškungs.
Nu, es te atvainojos, 176, tas ir biedrības Latgales Enduro, Latvijas kausa čempionāts cross country. Vai sporta pasākumu rīkošana arī šī tiek finansēta? No Enduro ir oficiāls sporta veids. Motosporta federācija ir apakškomisija un vispārējais, notiek čempionāti, posmi un tā tālāk. Tas taču tā kā būtu sporta pārvaldes jau jautājums.
Atsevišķi nav atrunāti sporta organizācijas, mēs it kā varam atbalstīt. Tas nav vienīgais.
Paldies par jautājumu un atbildi. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu. Žubovsku, kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai finanšu komiteja sākumā jūs pateicāt, ka budžeta vienai daļai it kā trūks naudas.
Par apropriāciju,
jā, domāju. Šis jautājums būs sākotnēji risinājums finanšu komiteja.
Apropriācija būs
sākumā. Es kādreiz un runāju, sākotnēji vajadzētu būt apropriācija, tikai tad lēmumam par atbalstu.
Tā ir.
Tā arī ir, jā, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikumi, debates. Tad, jā.
Būt pabrīdināt, ka nebalsošu par apakšpunktu 1, punkts 60.
Paldies. Jā, es arī informēju par to, ka es nebalsošu par 38. un par 52. jautājumu.
Tas arī brīdināšu. Es nebalsošu, nezinu, kāds punkts, pēc tam paskatīšos, bet uzticības fonds.
Nē, tas būs
sociālāk.
Tas būs sociālāk,
jā.
Jā. Paldies. Tā, lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Vasiļeva kungs, paldies. Paldies Kobzevas kundzei. Un tagad balsosim un uzklausīsim nākošo ziņotāju Mahļina kungu. Lūdzu. Jā, papildu.
Labdien, cieņi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde maksas pakalpojumu cenrādi. Tad apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi ar šī gada 1. Maiju. Informēšu, ka sadarbībā ar Finanšu departamentu ir pārskatīti maksas pakalpojumu cenrāži gan cietokšņa apmeklētāju centram, gan arī pārvaldes padotība esošajiem iestādēm. Un mūsu uzdevums bija, principi, izveidot caurspīdīgu, saprotamu un, zināmā mērā, arī līdzvērtīgu pakalpojumu klāstu un izcenojumu, lai tas būtu tā kā skaidrs un lai dažādas iestādes nebūtu krasas izmaiņas vai krasas atšķirības, ja, jo nu, tu mēs tādējam vienotā sistēmā un vienas jomā. Galvenas izmaiņas varbūt cietušana muzeja pārvaldes cenrādi ir tāds, ka precizētas izmaksas, piemēram, tādām grupām kā līdz 500 cilvēkiem vai līdz 10 cilvēkiem ekskursijām ir arī, zināmā mērā, palielināts, nedaudz, bet tomēr ir palielināts izcenojums, un arī ir ieviests jauns nu, nevis pakalpojumu veids, bet izcenojums vienai personai, kur, piemēram, ir atbraucis grupa vairāk par 10 cilvēkiem, tad maksa tiks reiķināta jau par vienu personu. Arī tieks ievesti jauna maksa par Daugavpils cietokšņa apmeklētāju centra rīkoto pasākumu, akciju organizēšanu. Līdz šim, principā, dalība visas pasākumas bija bezmaksas, bet mēs iekļaujam šo jaunu pakalpojumu veidu, nu, tā rezervējam tādu iespēju, ka rīkojot nākotnē kādas jaunas pakalpojumus, ka principā varētu būt ievesta neliela maksa 3 eiro par vienu personu. Tiek palielināta arī maksa Daugavpils cietokšņa krāmu tirgus tirdzniecības vietas nomai. Šeit varbūt ir precizējums, kā 3x3 metri. Tātad viena tirdzniecības vieta ir 3x3 metri. Nu, attiecīgi, ja piemēram, kāds tirgotājs vēlas nomāt divas vai trīs vietas, piemēram, atbrauc mašīna ar kādu piekābi, tad respektīvi arī tiek reizināta šī platība. Un agrāk mums bija 2 eiro, šobrīd ir tāds neliels palielinājums 3 eiro. Arī tiek precizēti atvieglojuma kategorijas, izveidota tāda sistēma, ka ir, piemēram, pamat izcenojums ekskursijām, un tad visam pārējām grupām ir noteikti atvieglojuma apmērs procentuāli, 50% vai nu bezmaksas. Un, principā, visām iestādēm šīs kategorijas ir precizētas un izlīdzinātas, tādā nebūtu nekādu starpgādījumu, ka, piemēram, viena iestādē, nu, piemēram, Latvijas goda ģimenes īpašnieki saņem to atlaidi, jā, 50%, bet cita iestādē vai nu bezmaksas vai nu vispār nesaņem tādu atlaidi. Tā kā viss ir šajā gadījumā izlīdzināts. Un arī precizētas kategorijas, kada gadījumā, piemēram, ir bezmaksas apmeklējumi. Tie ir starptautiskā muzeja nakts akcijas laikā, un arī, ja ir pašvaldības oficiālas delegācijas vai, piemēram, pašvaldības sadarbības partneru oficiālas delegācijas, jo nu, līdz šim tas nekur nebija atrunāts, un arī veidos dažādi problēmas ar to, līdz ar to, ar 1. Maiju visas šīs problēmas, nu, tā kā tiek noregulētas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu, Laičpiešu kungs jūtu jautājums.
Es galā nesaprotu. Piektais punkts. Maksa par Daugavpils cietokšņa apmeklētāja centra rīkoto pasākumu akciju organizēšanu.
Jā.
Pēc tā, kā uzrakstīt, iznieka maksā, būs jāmaksā pasākuma organizētājām. 3 eiro par katru personu, kas atnāks uz šo pasauli.
Nē, dalībniekam.
Tad jau par apmeklēšanu?
Nu, samaksa ir par pašu faktu.
Par to, apmeklēšanu ir par organizēšanu, par ko mēs iekasēsim nav. Ja par organizēšanu tā uzrakstīts, tas ir no organizētāja. Un tad ir jautājums, kā jūs skaitīsiet tos cilvēkus, kas viņi atnākuši pie viņa, un cik viņam ir jums jāsamaks?
Nē, doma ir tieši dalībniekiem. Jā, varbūt tas
formulē. Bet tad rakstiet tā, kā domā.
Tātad noprecizējiet, lūdzu, Makļina kungs, lai nebūtu...
Labi, konsultēsimies ar finanšu departamentu, precizēsim, jā.
Par apmeklēšanu. Un tas ir tas jautājums, kas tad šo te maksu iekasēs? Jūs
jā.
Vai organizētājs, ja tā ir privāta persona?
Skaidrs. Daugavpils cietokšņu apmeklētāju centrs ir mūsu pārvaldes struktūra viena, bet līdz ar to tā arī iekasēs, mēs arī iekasēsim, jā. Labi, precizēsim.
Jā, paldies par ieteikumu, Škiņķa kungs, jūs jautājums.
Pareizi, es sapratu, ka atvieglojums 50% skolēnam vienai personai skars arī skolēnu grupas.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikuma debats nav, tad jā, tad ar iespējamo, jā, ar iespējamo, ne, ar precizētu informāciju par šo pakalpojumu, jā. Līdz domas sēdē, lūdzu, precizējiet, jā, cienījamie deputāti, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav lēmums, pieņemt ziņotājs domas sēdē, Vasiļeva kungs. Paldies, nākamais ziņotājs, Kikusta kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un apstiprināt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētiešu pašvaldības iestādes, Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs, maksas pakalpojumu cenrādī. Jā, kā jau minēja Makļina kungs, tātad arī tās cenas ir visas vienādotas un galvenais akcents ir uz to, ka šobrīd ir tā viena gala cena, kas ir 10 eiro un tiek veidotas atlaides tieši apmeklētāju grupām, personām, kā arī ģimenēm 3+. Lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem, ja jautājumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi lēmums pieņemts,
paldies.
Kas ziņos domas sēdē. Vasiļeva kungs piesakās, paldies. Nākamā ziņotāja Lišinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils kultūras pils maksas pakalpojumu cenrādi un virzīt to apstiprināšanai domas sēdē. Ko es varētu varbūt nedaudz īsumā arī pastāstīt, kādas ir izmaiņas, tad no aprīļa vidus mēs ļoti ceram, ka jau Daugavpils iedzīvotājiem būs pieejams kino seansi, uzsāks darbību multimēdiju zāle, un līdz ar to šeit ir atrunātas arī biļešu cenas, tātad pieaugušiem tie būs 5 eiro, pensionāriem, studentiem un invalīdiem tie būs tātad 3, un bērniem līdz 6 gadu vecumam tie būs 2 eiro. Par izmaiņām arī to, ko mēs plānojam šogad ieviest arī, varbūt esat redzējuši, ka ne tikai lielajā zālē notiek pasākumi, arī otrā stāva fojē, mums ir balles ar groziņam, jo Forštates kultūras nams ir tā kā uz remontu, un mēs piedāvājam iedzīvotājiem otro stāvu, līdz ar to ieviesām arī šādu iespēju. Vasarā plānojam iekšpagalmu izmantot zaļo teritoriju, kur notiks varbūt gitāru spēles pasākumi, līdz ar to arī esam ieviesuši šādu nomas iespēju. Un tā kā īsumā, jā, tas ir tādas izmaiņas, lai varētu izmantot maksimāli visas pieejamās telpas mūsu kultūras pilī. Tāpēc lūgums apstiprināt un virzīt domas sēdi.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, Škiņša kungs, jūs jautājums.
Jā, 9. Pants. Ieejas bijoti iestādes rīkotajiem profesionālo kolektīvu un solistu koncertiem. Jā, iestādes vadītājs iznāka vienpersonīgi, apstiprina ieejas bilti cenu. Pamatojoties uz faktiskiem izdevumiem, mums neliekas, ka tas drusku ir pārāk, teiksim tā,
Protams, tas ir sadarbībā ar grāmatvedi.
Nekas par grāmatvedi, nekas nav par saskaņiem un tā tālāk. Varbūt tomēr papildinām šo punktu, saskaņojot, teiksim, tā nezinu, ar kuratoru, ar izpilddirektoru vienalga. Jo, principā, vienpersoniskā līdzība, vienpersoniskā, vienpersoniskais lēmums, nu, manuprāt, ir korupcijas riski.
Jā, droši mēs varam ieviest, tā kā jā. Jo vienmēr tiek saskaņots ar Vasiļeva kungu.
Nē, es nezinu, bet es te nav.
Jā, ar izpilddirektoru.
Paldies, es saprotu, ka tas bija gan kā jautājums, gan kā priekšsakums.
Jā, tomēr četru acu princips ir jāievēro.
Paldies, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Škiņķa kungs vēl ir jautājums?
Nē.
Nē, paldies, jā. Tā priekšsakuma debats nav, tad cienījumie deputāti piedāvāja balsot par lēmumu projektu ar papildinājumu. Jā, lūdzu, Kaspar. Pretatavās nav lēmums pieņemts, kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Vasiļeva kungs. Paldies Lišinskas kundze. Nākamais ziņotājs Gipteres kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi, Daugavpils nopietniecības un mākslas muzeja, maksas pakalpojumu cenāža cenrādi. Tā, kā jau iepriekšējie runātāji teica, arī nopietniecības muzeja cenas tika, nu, teiksim, tās ieejas cenas un pakalpojumu cenas saskaņotas ar pārējiem muzejiem, kas ir pārvaldē cietokšņa. Un, teiksim, jaunās muzeja pakalpojumu cenas atbilšo pakalpojumu sagatavošanas un norises izmaksām. Tās ir mūsu cenās diezgan pamatīgi ir saīsināts. Nu, lai nebūtu, teiksim, nu, tā nesaprotams, tagad liekas, ka tas ir pārskatāms un saprotams. Un, teiksim, vienīgais, ko es lūgtu deputātiem atļaut, 12. Punktā varbūt izņemt vienu frāzi, tur ir, teiksim, kad ir bezmaksas ieeja, ir gan muzeja, starptautiskajā muzeja dienā, gan tātad muzeja nakts akcijā. Tā kā šogad sakrīt, nu, šīs, tas ir 18. Maijs, varbūt tad nav tā kā loģiski, kā gan dienā iet bezmaksas, pēc tam naktī iet, un lai naktī tomēr būtu vairāk šo te apmeklētāju, nu, ka dienā varbūt šo akciju nepielietot.
Tas ir jūsu viedoklis, bet un jūs uzskatāt, ka šis cenrādes darbosies tieši tikai tagad uz šo periodu, un arī nākamajos gados tas sakritīs?
Ka varbūt mainīs.
Nākamajos gados sakritīs.
Cenrādes.
Jūs domājat, vai cenrādes?
Cenrādes mainīs.
Tas ir jūsu piedāvājums. Labi, paldies. Jā, dzīve mainās. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotais domes sēdē. Vasiļeva kungs, paldies. Nākamais ziņotais Čačkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzejs, maksas pakalpojumu cenrādi. Līdzīgi kā citām cietokšņu muzeja pārvaldes iestādēm ir veikti precizējumi arī Rotko muzeja cenrādī. Faktiski vismazākie precizējumi ir mūsu gadījumā, jo mēs bijām cenrādi saskaņojuši pagājušā gada 30. Novembra domes sēdē. Bet man ir vēl viens arī redakcionāls precizējums, ko es lūdzu virzīt iekļaušanai uz domes sēdi. Ko pieminēja tikko Ģipteres kundze, precizēt, ka atvieglojums šis bezmaksas apmeklējums ir tikai starptautiskās muzeju nakts akcijas ietvaros, nevis dienā. Un es šeit nu, nesu par to, ka mainīsies nākamā gadā cita diena. Faktiski mēs nonivilējam, tad muzeja nakts vispār tradīciju dienā nevajadzētu kā citur pasaulē vispār ieviest. Nu, tie ir tāda tehniska kļūda.
Paldies, lūdzu, Škiņša kungs, jūs jautājums?
Jā, tas pats jautājums, 8. Jā. Punkts.
Jā.
Jā, šis punkts ir skaņots ar finansistu, un finansists ir tas, kas Lietuva arī vienmēr saskaņo pirmais. Šajā gadījumā arī šis nebūs viennozīmīgi vadītāja vienpersonisks lēmums, jo tiks pirms koncerta laicīgi izkalkulēts konkrēti.
Ierakstiet klāt, jautājuma nebūs.
Jā, labi.
Paldies. Jā, cienījamie deputāti, jautājumi, priekšlikumi, debates, ja nav, tad es piedāvāju balsot par šo lēmu projektu gan ar redakcionālu grozījumu, ko piedāvāja Čačkas kungs, gan arī ar Škiņča kunga arī priekšlikumu. Lūdzu, kas par šo lēmu projektu? Visi vienbalsīgi lēmums pieņems un Vasiļeva kungs būs ziņotājs. Un par mūsu pēdējo jautājumu tagad ziņos Soldānas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes vienības nams maksas pakalpojumu cenrādi. Vienības nama pakalpojumu cenrādes ir precizēts. Dažas pozīcijas mēs tā kā ieejas biriešu pozīcijas. Jums ir arī pie lēmumu projekta tāda salīdzinājuma tabula, kur var redzēt, kuras pozīcijas paliek, kuras mainās. Uzreiz mans komentārs arī par šīm te atsevišķi kalkulējumām biļetēm. Vienības namā mēs to darām arī jau šobrīd. Kalkulācija tiek veikta, tas nav vienkārši paņemot tikai izdevumus, tur ir ļoti sarežģīta kalkulācijas tabula. Kalkulācija tiek veikta pamatojoties uz katra pasākumā tāmi, iepriekš tiek sastādīta tāme, kuru paraksta gan pasākuma atbildīgais darbinieks, gan iestādes vadītājs, tad finansists, pamatojoties uz šo tāmi veids kalkulāciju, kalkulāciju paraksta finansists, un tad pēdējie, nu, tā kā iestādes vadītājs apstiprina. Līdz ar to, nu, tas kalkulācijas process ir tāds drusciņa sarežģītāks, bet, jā, un katru reizi tas tiek veikts balstoties uz faktiskajiem pasākumu izdevumiem, jo tie mēdz būt ļoti dažādi atkarībā no tā, kādi mākslinieki uzstājas pasākumos, kādi vēl ir izdevumi.
Paldies ziņotājai, Škiņša kungs.
Jums liekas pārāk sarežģīti saskaņot šo lietu?
Nē.
Kādā veidā?
Es saprotu, ka tas nav jautājums. Es
jā,
jautājums,
nu,
tas ir sarežģīti.
Liekvarītā darāms ar vienu. Vienu.
Un priekškums būs.
Un jums nebūs risku, ka pie jums atbrauks nāps. Un
viss. Labi.
Nē, es piekrītu.
Paldies tā, Vasiļo kungs, jā.
Es piekrītu par Škiņča kungam, ja ir iespēja samazināt no korupcijas riskus, tad jāsamazinā. Uzrakstīt vienu frāzi papildus, tas nav nu,
labi.
Grūti. Jā, saskaņot un viss. Vai ar izpildu direktoru, vai ar kurātoru.
Vai vēl ir priekšlikumi?
Ir priekšlikums. Jā,
tūlīt, jā tātad pirmais priekšlikums bija saskaņot ar izpildu direktoru, tātad astotā punktā veikt papildinājumus. Šoreiz septītais, jā. Atvainojot, jā, un tagad lūdzu.
Un vēl gribētu nošpīkot no mūsu kolēģiem maksas pakalpojumu atvieglojumu iestādes pakalpojumu papildināt ar vēl vienu punktu apmeklētājiem ikgadējas starptautiskas akcijas muzeju nakts ietvaros arī viena persona bez maksas norādīt, jo Krievu kultūras centrs jau trešus gadus pēc kārtas piedalījuši šajā pasākuma, nu, izskatās, ka arī nav tik likumiski, lai būtu viss precīzi un pareizi, nu, papildināt šito tabulu ar vēl vienu punktu.
Tas ir tieši par jā. Krievu kultūras centra apmeklējumu?
Nu, jā, ja citi grib arī, nu, es nezinu.
Mums
varbūt
vai
mēs piedalījāmies un arī šogad gribam nu, da, turpināt šito tradīciju un tālāk arī ar citi nezinu. Es
bet varbūt līdz doma sēdē tomēr ar juristiem to vēlreiz saskaņot, jā. Nē, papildināt vajag, bet arī juristi vēlēk, lai to saskaņot. Jā, lūdzu, vēl priekšlikumi, Vasiļeva kungs.
Varbūt, ja ir tāda runa un tāda doma, tad nepieciešams padomāt par to, lai arī Baltkrievu, Poļu...
Nu, mums nav bezmaksas.
Nē.
Nē, nu, ir saprotams, bet ja mēs atrunāsim uz priekšu, mums būs iespēja. Ja neatrunāsim, tad nebūs iespējas un man, mums būs tātad. Nepieciešams... papildus uz domais sēdī, neesat šo jautājumu.
Jā, deputāte pa vienu, Vasiļeva kungs.
Lakšplēšē punktu, es atvainoju.
Nē, kas tas ir? Deputāte, Vasiļeva kungs, lūdzu, pabeidīt.
Es jau pabeidzu.
Paldies par jūsu priešlikumu, Lakšplēšē kungs, lūdzu.
Atlaidi par bezmaksu ir jādod tiem, kas ņem maksu. Maksu jau ņem tikai kultūras centras, neviens jau cits, ne?
Mhm.
Tieši tā.
Paldies par priekšlikumiem. Tātad, ja debatēs neviens nevēlas piedalīties, tad aicinu balsot par šo lēmuma projektu ar visiem trim priekšlikumiem. Vai balsosim par katru priekšlikumu atsevišķi?
Ne, visi kopā.
Visi par visiem trim kopā priekšlikumiem. Jā, Soldānas kundzei nav cits redzējums pašlaik. Jā. Labi, tad lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas ir par? Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē būs Vasiļeva kungs. Paldies, cienījamie deputāti. Visi komitejā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Paldies.